ободо азаттык радиосу саламатсызбы 13-январ таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта Бишкек шаардык соту саясатчы Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын кароону кийинкиге калтырды. Буга соттук коллегиянын бир мүчөсү бул процесске катышуудан баш тартканы себеп болду.
Бул абсолюттук беспредел, мамлекетте террордук саясат жүрүп жатат.
Казакстандагы соңку окуяларда канча жай тургун каза тапканы айтыла элек.
Социалдык тармактарда митинг тополоңдорду окко чыккан адамдарды жерге берип жатышат деген видеолор тарап жатат. Бирок алардын чын төгүнүн аныктоо кыйын. Ошондой эле дайынсыз жоголгон жакындарын, тааныштарын издеген адамдар тууралуу маалыматтар байма-бай чыгууда.
Алдыда ушул макалаларга кенен токтолуп, маектерди уктурабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтоо менен Марат Тагаев тааныштырат.
Арбаңыздар. Орусияда жашап эмгектенген кыргызстандыктар 17-январдан баштап айдоочулук көйлөктөрүн Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнөн алмаштыра алышат. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин кыргызстандыктар айдоочулук көйлөгүн алмаштыруу үчүн мекенине келиши керек болчу. Элчилик Орусиядагы кыргызстандыктарга көйлөк берүү тартиби шейшемби жана бейшемби күндөрү алдын ала каттоого туруу аркылуу жүргүзүлө тургандыгын маалымдады. Кабыл алууга жазылуу үчүн электрондук тарекке катталуу керек. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон көп экендиги айтылып келет. Кыргызстандын айдоочулук көйлөгү Орусияда жарактуу мигранттардын арасында такси кызматында иштегендер арбын. Жогорку кеңеш 12-январда 12 саатка созулган жыйында түзүмүн бекитип, вице-спикерлерди жана комитет башчыларын шайлады. Комитет башчыларын шайлоо 2 жолу өттү.
Депутат Акай Жанарбек Кубанович эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет төрагасына шайланды.
Альянс партиясынан депутат болгон Акаевтан тышкары Атажурт Кыргызстан фракциясы 3 комитетке талапкер көрсөттүп 3 тең шайланды. Бакыт Сыдыков транспорт коммуникациялар, Данияр Төлөнов финансы жана фискалдык саясат, Азиз Турсунбаев отун энергетика комплекс комитетинин төрагалары болуп шайланды. Ишенин фракциясынан 2 депутаты 2 комитетти жетектейт. Медербек Алиев конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, Сүйүн Өмүрзаков укук тартиби жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы, Ыйманнуров фракциясынан Динара Ашымова социалдык комитеттин төрайымы болду. Аграрлык саясат комитетинин башчылыгына элдик топтон Аманкан Кенжебаев келди. Жогорку кеңеш биринчи добуш берүүдө жыйынга катышпаган 2 депутат ишеним катаркулуу добуш бергендиктен төрагаларды кайра шайлады. 12-январдагы парламент жыйынында ошондой эле жогорку кеңештин түзүмү бекитилип, 3 вице-спикер шайланды. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразычылык акцияларына катышкан 1700 адам кармалды. Бул тууралуу шаардын комендатурасы кабарлады. Буга чейин 8000 ашуун адам кармалгандыгы кабарланган. Натыйжада акцияга катышкандар кийин кармалгандардын саны жалпы 10000 жакындады. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 12-январда Алматы шаарына тополоңдон кийин биринчи жолу барды. Токаевдин басма сөз катчысы Берик Уали кабарлагандай, президент анда Алматы шаарынын ыкчам тактикалык тобунун отурумуна катышты. Каза болгон күч кызматкерлеринин жакындары менен жолукту. Казакстанда өткөн аптада газдын баасынан улам тутанган нааразычылык тополоң башаламандык менен коштолгон. Эң чоң башкаршылыктар жана жоготуулар Алматы шаарында болду. Беларускали ишканасына АКШ киргизген санкциялардан улам Литва Беларускалийин ташуу боюнча Минск менен түзгөн мамлекеттик темир жол келишимин токтотту. Прибалтикалык өлкө бул макулдашуу улуттук кызыкчылыкка туура келбейт деген комиссиянын чечимин 12-январда бекитти. 2020-жылдагы президенттик шайлоону бурмалап каршылык акцияларын баскан Беларусьтагы окуялардын бир жылына карата былтыр августта АКШ, Улуу Британия жана Канада Евробиримдик бир учурда каржылык жана соода санкцияларын киргизген. Ага чейин соода, фискалдык жана авиациялык тармактарда жаңы санкциялар топтому кошулган. Ага ылайык Беларусь учактарынын учуп конуусуна жана Лукашенко баш болгон кызмат адамдарынын учактарын тейлөөгө тыюу салынган. НАТО Орусия кеңешинин Брюссельдеги жыйыны жыйынтыкталды. Отурумдун жыйынтыгы тууралуу өткөн брифингде түндүк атлантикалык бирикменин башкачысы Йенс Столтенберг Орусия менен сүйлөшүү жеңил болбогонун жана Украина боюнча олуттуу пикир алмашуу болгондугун айтты. Анын сөзүнө караганда, бир топ маселелер боюнча тараптардын келишпестиги сакталып калды. Ошентсе дагы Столтенберг НАТОнун бардык мүчөлөрү жана Орусия бир үстөлгө жыйналгандыгын жакшы белги деп аталды. Столтенберг Түндүк Атлантикалык уюмдун кеңейишин агрессивдүү кадам деген бүтүм туура эместигин айтып, Украинанын НАТОго кошулушуна Орусия вето кое албайт деди. Ал мындан сырткары жолугушууда уюмдун бардык мүчөлөрү Орусияны Украинанын, Грузиянын жана Молдованын аймактарынан аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырышкандыгын белгиледи.
Рахмат сага, Марат Тагаев тааныштырган жаңылыктар. Биздин ободон чыккан макала баяндардын баары азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, бүгүн Жалал-Абад, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 4 градустан 9 градуска чейин жылуу болот, Ош, Баткен, Жалал-Абадта 6 градустан 11 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда 6 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда 8 градустан 13 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 7 градустан 9 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкек шаардык соту 12 январда саясатчы Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын кароону кийинкиге калтырды. Буга соттук коллегиянын бир мүчөсү судья Шарабидин Токтосуновдун бул процесске катышуудан баш тартканы негиз болду. Ал эми камактагы оппозициячыл коргоо комитети Калмаматов баштаган бир топ саясатчыларды саясий куугунтук катары таанып, аларды бошотууну бийликтен талап кылышты. Сөздү Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Садыр Жапаровдун 4 декабрдагы жарлыгы менен Бишкек шаардык сотунун судьясы болгон Шарабидин Токтосуунов саясатчы Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын аныктаган отурумга катышуудан баш тартып койду. Ал анын себебин Калмаматовду жакындан тааный турган менен түшүндүрүп, саясатчынын агасы экөө жакшы мамиледе экенин да айтты. Жыйынтыгында судья Токтосуновдун өтүнүчү канааттандырылып, Калмаматовдун баш коргоо чарасы башка күнү каралмай болду. Мекеменин басма сөз кызматы мындай маалымат таратты.
Төрагалык кылуучу судья кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 62 беренесинин негизинде бул соттук материалды кароодон өзүн четтетүүнү сурады. Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштер жана жоруктар жөнүндө иштери боюнча соттук коллегиясынын аныктамасы менен судья Бактыбек Калмаматовдун соттук материалын кароодон четтетилди. Соттук материал ушул эле сотто бөлөк курамда каралат.
Бактыбек Калмаматов өзү анын жактоочулары судья Шарабидин Токтосуновдун иштен баш тартып жатышына каршы болушту. Алар Токтосунов Садыр Жапаровдун жактоочусу болуп жүргөн учурда сот адилетсиздигине күбө болгонун жөө келтирип, эми саясий ишти акыйкат карап бериши керек болчу дешет. Калмаматовдун сотуна катышып жаткан укук коргоочу Рита Карасартова Шарабидин Токтосуновдун иштен баш тартып жатышынын себеби бар экенин айтат.
Камакка калтыргысын деген чечим чыгып кала турган болсо, а ошого алып баратышат да. Бул президенттин адвокаты болгон үчүн алдын ала мындай түшүнүктүү дегенге алып барбаш үчүн баш тартып кетти. Анан ошо баш тартканына караганда баш коргоо чарасын калтырышат окшойт деген өзүмдүн жеке болжолум ошондой болуп атат.
Шарабидин Токтосуунов азыркы президент Садыр Жапаров 2012 жылы октябрда Кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясында кармалгандан тартып анын адвокаты болгон. Былтыр бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларынын маалында Жапаровду колдоп Бишкектин Борбордук аянтында акцияларды өткөргөн. Ушул жылы сентябрда Токтосуновго эмгек сиңирген юрист деген наам ыйгарылган жана андан кийин Бишкек шаардык сотунун судьялыгына дайындалган. Бактыбек Калмаматов расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыпталууда. Тагыраагы Калмаматов Facebook-тагы Нуразис аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айыпталып, саясатчы аталган баракча менен Ысык Көл облусунун тургундары жөнүндө терс маанайдагы комментарий калтырганы айтылып жатат. Бактыбек Калмаматов сот залынан өзүнө тагылып жаткан айыпты четке кагып, бийлик аны куугунтуктап жатканын билдирди.
Бул абсолюттук беспредел. Мамлекетте террордук саясат жүрүп жатат. Адамдардын эркин көз караш үчүн куугунтуктоо жүрүп жатат. Менин бул жакта отурушум бул мага карата бул кысым, басым, менин үнүмдү өчүрүү, оппозицияны талкалап жок кылуу. Бул иштин артында бүгүн мен сындап жаткан бийлик турат экени бештен белгилүү. Менин андай фейк аккаунтум жок.
Ал арада жарандык активисттер жана укук коргоочулар соңку жылдары иштебей турган камактагы оппозиция өкүлдөрүн коргоо комитети кайра жанданганын билдирди. Алардын айтымында жакын арада камактагы саясий туткундардын тизмеси аныкталып, президент жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдонот. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова мындай маалымат берди.
Эми биз Жеңиш Молдокматовду сөзсүз түрдө тааныйбыз. Саясий кугунтукка алган адам деп. Бакытбек Калмаматовду тааныйбыз, анткени ал жерде ачык анык эле көрүнүп турат да. Өздөрүнүн саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу экенин баарыбыз эле билебиз. Андан башка Курсан Асановду тааныйбыз. Анан жана эл ынтымагындагы балдар боюнча Азамат Мусакеев, ал дагы эч кандай кылмышы жок эле кандай бир оппозициялык жанагындай бир топ түзүп, ошол топ менен иштешип атканы үчүн азыр камалып отурат да.
Президенттин алдындагы антикоррупциялык кеңештин эксперти Айдар Мамбет Кадыров Клара Сорункулованын пикирине кошулбай турганын айтып, себебин мындай деп түшүндүрдү.
Азыр Нургулиевич өзү деле ачык эле айтпады го, андай нерсе болбойт, күнөөсү болсо күнөөсүн тартат, болбосо жок деп. Жалпысына караганда андай нерсе жок. Единственно бир мамлекеттик бир негиздерге коркунучтар болсо, тиешелүү органдар өздөрүнүн ишин жүргүзүп жатат.
Буга чейин Садыр Жапаровдагы бир нече жолу Кыргызстанда саясий куугунтук болбой турганын, баардык иштер мыйзам чегинде карала турганын билдирген эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Мындай соттук процесстер, соттук каралоолор, саясий кудлоолор деп айтылышына эмне себеп болуп жатат? Укук коргоочу, камактагы оппозициячыларды коргоо комитетинин мүчөсү Рейта Карасартованын пикирлерин сураганбыз.
Жакшы мамилем бар эле, ошон үчүн мен каматып алам дегенге караганда мен ойлоп атам, булар кайра эле камоону калтырып коюшат ордунан. Анан бир четинен баягы үйлөсү тааныш болгон эне ай, сен ушул күнүбүздүн келип ичип чай ичип жүрдүң эле деп бир чети. А экинчиден ушундай чечим чыгарып калса, баары түшүнүктүү, бул токтосунго Садыр Жапаровдун адвокаты болчу, ошон үчүн ал эч качан чыгармайт деген сөздөрдөн качты го деген ой болуп атат да. Мен үчүн тартканы бул чечим все таки камакта калат го деген эле көрсөтүп атат го деп сезип атам да. Ошондой маселе болгондо бул сразу эки маселени чечип атат да, бир четинен мынакей деп Садыр Нургожоевичке дагы сөз тийгизбейин деп, анан мына мен караган жокмун деп баягы чыгып кеткенге да. Мыйзамды карап койгонго даяр болсо, анда бүгүн тиги адвокаттар деле айтты, мыйзамдагы көрсөтүлгөн негиздерге сиз тууган эмессиз, сиз эмессиз, биз сизге ишеним көрсөтүп аткандан кийин карап эле бергиле деп суранышты. Ага болбой, жок мен отвод алгым келип атат деп алып койду. Ошон үчүн мен үчүн бул анча жакшы көрсөткүч эмес да. Кандай чечим чыгат экен, үйдө жактан чечет. Экинчиден сөз тийбесин, мынакей ошонун адвокаты чыгарып атпайбы деп айтпасын деп акырын четке чыгып кетти да дегендей көрүнүп атат да.
Мына 2016-жылы ушул камактагы оппозициячыларды коргоо деген атайын комитет түзүлгөн эле, ал ошол комитет кайра ишин жандандырды, саясатчылардын ошол саясий туткун деп эсептеп аларды бошотуу боюнча бир кайрылуу талап кылабыз деп айтып атышат, президентке да кайрылуу жолдойбуз деп жатышат.
Буга эртең жолдойбуз, эртең менен эрте.
Эми ушундан бир кандайдыр бир жылыш натыйжа болушундан үмүт барбы?
Албетте бар, анткени себеби бийлик, биздин бийлик дейбизби, жалпы СНГнын деңгээлинде дейбизби, андан да чоңураак дейбизби, мына жакында эле жанагы ОДКБ деп өткөн жерде эң чоң коркунуч ОДКБ үчүн бул социалдык тармактар, блогерлер, анан НПО деп айтышыптыр да. Анан аябай күлкүм келди. Социалдык тармактан маалымат баттарайт, блогерлер эч нерсени коркпой жазып коюшат. НПО секторуна уже канча жылдан бери активисттер тегерек деп ошо бир иштерин алып жүрөт. Алардын эң чоң коркунучу ошол экен да. Тескерисинче биз ошол мыйзам менен кете беришибиз керек да. Бул социалдык тутум деген бул дагы бир нерсе маалымат таратыш үчүн, а негизи эле мындай тутумдарды түзгөн чети деп коет. Бул аябай жакшы да. Депутаттардын тутуму, мугалимдердин тутуму, анан ушул куугунтукка алынган адамдардын үй бүлөлөрү жана тарапташтары деп койсо, булар биринчиден баары биригип, экинчиден юридикалык жактан эмне болуп атканын талкуулап, социалдык тармактарга жазып, дагы бирөө болсо мындан ары деле бошобойт, күчөй берет. Себеби бийлик жылдан жылга өзүнүн мындай бийлигин күчөткүсү келип күчөйт да. Бүгүн активисттер болуп атса, эртең кайра блогер, журналисттер башталат, анан укук коргоочулар, анан ошентип баягы куугунтукка алынып аткандар сөзсүз түрдө көбөйөт да. Ошондо координация кылып аткан, мына момун иш болуп атат деп жазып, социалдык тармактарга аны бүт жерге жайылып келип мындай системдүү иш алып барыш үчүн мындай комитеттер абдан маанилүү. Жакында эле мындай нерсе болду да, бир четинен күлкүм келет, бир четинен дагы куугунтук алынып аткан адам дагы Бактыбек Калмаматов жөнүндө унутуп калган же Куренов жөнүндө айтылбай калды деп ошентип атса, канча бир 5-6 күндөн бери жалаң эле Казакстан эмне болот, казак эли кандай болот деп баарыбыз ошол жака көңүл буруп калабызбы. А өзүбүздүн мамлекетибиздеги 8 ай 10 айдан бери эч бир тергөө иштери болбой, жөн эле камакта болбогон эле бир маселелердин аркасы менен камакта жаткан балдарыбыз жөнүндө чынын айтканда унутуп калгандай сезилет да. Анан ошон үчүн кой мындай көбүрөөк киши болсок баарыбыз биригип, бүгүн соту болгондо келип бергиле, эртең тигиниси болгондо тигиндей кылып бергиле, үсү күнү бул маселе каралат деп ушундай бири бирине маалымдап турганга, бири бирибизден кеңеш сурап кандай кылсак, эмне кылсак, эмнелери окшош, эмнелери окшош эмес болуп аткандарын талкуулап турганга бул абдан жакшы форма болот да.
Эми ушул мына бийлик оппоненттерин бир кандайдыр бир чектөө, колу бутун байлоосунун алдын алуу, ошолордон коргоо үчүн бир ошол жарандык коомдун же болбосо баарынын эле ишенгени ушул эми бир көз карандысыз сот гана ушуга жетише алат, ошонун жардамы менен гана деп айтылып жүрөт да. Эми соттук реформалар боюнча бир канчадан бери айтылып жүрөт. Канчалык деңгээлде бир жылыштар бар ушул сот тармагын реформалоо, көз карандысыз сотту камсыз кылуу багытында?
Эми мындай да, эң негизги бул конституцияны биз элге аягына чейин түшүнө албай келип атышат да. Бир киши баарына жооп берсин деген, бул мамлекетибиздеги тең салмактуулук деген жок деген маселе да. Үч бийлик бутактын укуктары дагы, анан жоопкерчиликтеги мындай салмактанып бири бирин тең болуп аңдып тургандай болуш керек да. Бирөөсүнүкү туура эмес болуп калып атса сотко берип, соттуку туура эмес болуп атса парламент чечип, парламенттики болсо ушундай бири бирине ушинтип караган болуш керек да. Ошол баланс бузуулары менен бийлик бир бийликтин колуна топтоло баштайт. А бийлик бир кишинин колуна топтоло баштагандан кийин баары ошол киши жашаса экен, ошол киши бактылуу болсо экен, ошол киши кыйын деп эле баары ошол жакты караганда дифирам бардап калат да. Биз ошондой системаны бат, аябай бат референдум кабыл алып кайра артка кетирип, бүт баарын кайра артка кетирип салдык дагы, анан кайдагы көз карандысыз сот деген суроо туулат да. Бүт ыкмалардын баары алмашылды. Анан мурун моундай нерсе бар, мисалы үчүн Калмаматовдун ишинде кылмыш ноябрда жасалса, эмне үчүн ал августта кылмыш иши козголот, тергөөчүлөр каякты карап атат, же мынча айдан бери бир тергөө материалдары эч жака өтө элек, прокуратура каякты карап атат деген нерселерди талап кылайын десең, баары азыр бир киши чечет деген ыкма менен иштеп аткан кезде да. Ошон үчүн эгер даже чечилип кете турган болсо, анда биринчи киши эми элечи анда чечип койгулачы деген маселе да. Көз карандысыз сот, анан дагы эмесе деген бул парламенттик демократиялык маселелерде мындай иштейт да.
Сизге рахмат. Укук коргоочу Рита Карасартова азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Орусияда жашап эмгектенген кыргызстандыктар 17 январдан баштап айдоочулук күбөлүктөрүн Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнөн алмаштыра алышат. Жогорку кеңеш 12 январда 12 саатка созулган жыйында түзүмүн бекитип, вице спикерлерди жана комитет башчыларын шайлады. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразылык акцияларына катышкан 1700 адам кармалды. Ошол жана башка жаңылыктардын улам жаңыланган варианты Азаттык Орус деген сайтыбызда жайгаштырылган, ошол жерден таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Казакстандагы соңку окуяларда канча жай тургун каза тапканы так айтыла элек. Бийлик күч түзүмдөрүндөгү жоготуулар тууралуу гана маалымат таратып келет. Буга чейин Кыргызстандын 2 жаран өлгөнү тууралуу расмий маалымат тастыкталды. Айнура Жекше кызы кепти улайт.
11 январда Түркістан облусундагы 4 райондун акимчиликтери Чымкенттеги окуяларда каза болгон 9 киши жерге берилгенин ырастады. Расмий маалыматка караганда ал карапайым тургундар 5-6 январь күндөрү өлгөн. Дүшөмбү күнү Сары Агаш районунда Алматыда каза тапкан Чек ара академиясынын курсанты Даулет Жупарбеовду акыркы сапарга узатышкан. Соңку окуялардагы өлүм житим тууралуу так маалымат жок. Саламат сактоо министрлиги буга чейин 164 киши каза тапканын кабарлап, бирок кийин техникалык ката кеткенин айтып, баштапкы сандарды төгүнгө чыгарган. Укук коргоочулар жоготуулардын, жабыркагандардын санын аныктоо үчүн калктан далил маалыматтарды чогултуп жатышат. Полиция антитеррордук деп атаган операциянын жүрүшүндө ири шаарларда тополоңдорго катышкан ондогон киши жок кылынганын билдирген. Бийлик күч түзүмдөрү 18 кызматкерин жоготконун да маалымдаган. Социалдык тармактарда митинг тополоңдорду окко чыккан адамдарды жерге берип жатышат деген видеолор тарап жатат. Бирок алардын чын төгүнүн аныктоо кыйын. Ошондой эле дайынсыз жоголгон жакындарын, тааныштарын издеген адамдар тууралуу маалыматтар байма-бай чыгууда. 11 январда Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Казакстанда нааразылык акцияларынын катышуучуларына каршы ашыкча күч колдонууну, анын ичинде ок атуучу куралды пайдаланууну айыптап, андай учурларды көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Атайын баяндамачы Фионуалла Ни Аолайын демонстранттарды, жарандык активисттерди, укук коргоочуларды, журналисттерди жана саясий партиялардын өкүлдөрүн террорчу деп атоонун артында коомдо коркуу сезимин пайда кылуу максаты турушу мүмкүн деп мындай көрүнүш камтама жаратарын белгиледи. Полиция өкүлдөрү башаламандыкта 10,000 киши кармалганын билдирди. Буга байланыштуу Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын басма сөз катчысы Элизабет Троссел эл аралык укукка ылайык жарандар өзүнүн тынч митингдерге катышуу укугунан пайдалангандыгы үчүн камакка алынбоого тийиш дегенин эске салды. Троссел кармалгандарды дароо бошотууга үндөдү. Ал арада АКШ мамлекеттик департаменти жамааттык коопсуздук келишим уюмунун казак жергесиндеги аскерлери адам укуктарын урматтоого тийиш деп билдирди.
We also welcome President Tokayev's announcement that the CSTO collective peacekeeping forces.
Биз президент Токаевдин ЖККнын бейпилдик күчтөрү өз миссиясын аяктады деген жарыясын кубаттайбыз. Чыгып кетүү процесси жыйынтыкталмайынча уюмдун аскерлерин адам укуктарына тиешелүү эл аралык мыйзамдарды урматтоого жана казак өкмөтүнүн талабына ылайык өлкөдөн чыгуу милдеттенмесин аткарууга үндөй беребиз.
Деди мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нед Прайс. Казак бийлигинин расмий маалыматтарына ылайык, башаламандыктарда өлкөнүн ар кайсы облусундагы 53 акимчиликтин имараты талкаланды. Орто жана чакан ишкердикке таандык 151 жай бөлүндү.
И разбили монитор нашего видеонаблюдения, значит,
видеокамеранын мониторун сындырып, эч ким көрбөйт деп бет каптарын чечип коюшкан. Суусундуктарды ичип, сумкаларына тамекини кутулап салып атышты. Негизинен ичимдиктерди, тамекини алып кетишкен.
Табачные изделия забрали, всё.
Деп айтып берди Алматы шаарындагы дүкөндүн ээси. Жабыркаган бизнестин көбү Алматы, Чымкент шаарларында, Алматы, Чыгыш Казакстан, Кызылордо, Атырау, Актөбө облустарында катталган. Бул тууралуу жаңы өкмөттүн 12 январдагы алгачкы жыйынында кеп болду. Министрлер ушул эле күнү ант беришкен. Алихан Смаилов жетектеген кабинетте жаңы жүздөр жокко эсе, бир катар министрлер кызматтарын сактап калышты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Алдыда айтылгандай, коңшу өлкөдө соңку окуяларда канча карапайым киши өлгөнү тууралуу маалыматтар так айтыла элек. Ал арада укук коргоочулар жоготуулардын, жабыркагандардын санын аныктоо үчүн калктан далил маалыматтарды чогултуп жатышат. Алардын бири Галым Агалиевду кабарчыбыз Айнура Жекше кызы сөзүгө тарткан.
Укук коргоочуларда канча киши каза тапканы тууралуу кандайдыр бир маалыматтар барбы? Ал сандар расмий статистикадан канчалык айырмаланат?
У нас пока нет точных данных. Мы пока просто собираем сейчас видео материалы.
Азырынча бизде эч кандай так цифралар жок. Биз учурда видео материалдарды чогултуу менен алек болуудабыз. Окуялар кызып турган маалда Алматыдагы республика аянтында болгонбуз деп айткан адамдардын өз көзү менен көргөндөрдү баяндаган маалыматтарды топтоп жатабыз. Жарадар болгондор тууралуу да азыр бир нерсе айтуу кыйын. Себеби жаракат алгандан кийин көбү үйлөрүнө кетип жатты. Ооруканага кайрылбоону эп көрүшкөн. Андай учурлар болгон. Алматыдагы бир нече ооруканаларга жеткирилгендерге ал жактан жардам көргөзүлгөнү жөнүндө маалыматтарыбыз бар. Бирок көбү үйлөрүнө жөнөп, өздөрү дарыланууга аракет көргөн. Биз Алматыда
5-6 январ күндөрдө болгон тополоңго басым жасадык.
Поэтому мы сделали акцент на 5-6, то, что происходило на площади.
Демек, Алматы тууралуу гана маалымат чогултуп жатасыңар.
Только по Алмате, потому что у нас есть информация с регионов.
Ооба, региондордо башка маселе бар. Ал жактарда жарандык активисттер дайынсыз жоголгон учурлар катталууда. Кээ бирлер 2-3 суткалап дайынсыз болсо, айрымдары кайда экени азыркыга чейин беймаалым. Алар жөн гана тынч митингтерге барган, ар кандай тоз туполонго катышкан эмес. Биздин колубузда бир нече активисттин, эркин журналисттин ошол митингтерге баргандыгы үчүн административдик жоопкерчиликке тартылганы тууралуу маалыматтар бар. Мисалы, орусиялык Дождь каналына жана башка маалымат каражаттарына интервью берип жүргөн Лукпан Ахмедияров Орол шаарындагы аянттагы митинг учурунда ошол жерде жүргөндүк үчүн эле 10 суткага камалды. Бул өңдү учурлар өзгөчө Алматы шаарында көп болууда. Аларды кармап кетип, эмнегедир бандиттер деп аташкан. Сурактар кандай жүрүп жатканынан алып баамдасак, аларга чоң кысым басым көргөзүлүүдө. Кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновтун мисалынан деле көрбөдүкпү? Уруксаат берилбеген кыйноо же кысымга туш болсоң, албетте баарын эле моюнга ала бересиң. Натыйжада тергөөчү эмне десе, ошону кайталашат.
И пытки, и давление. И в результате человек говорит все, что ему говорит следствие.
10,000 киши кармалганы расмий айтылды, алардын иштери ачык, калыс каралат деген кепилдик барбы?
Уже не прозрачно, потому что вот правительственная комиссия, о которой говорил президент.
Ачык айкын болбоосу азыр деле байкалууда. Президент Токаев сөз кылган өкмөттүк комиссиянын кандай иштеп жатканынан, эмне кылып жатышканынан кабарыбыз жок. Комиссияга коомчулук өкүлдөрүн, бейөкмөт уюмдарды, укук коргоочуларды, журналисттерди тартыш керек болчу. Кыргызстанда Ош окуяларын иликтеген комиссия түзүлгөндө ушундай болбоду беле? Казакстанда болсо, жаңы өзөн окуялары же азыркы Алматыдагы кан төгүү болобу, мамлекет өзү өз үчүн күч түзүмдөрүн камтыган комиссияны түзүп алып жатат. Албетте, мындай да кандайдыр бир объективдүүлүк тууралуу сөз кылуу мүмкүн эмес. Эмне дегенде, күч түзүмдөрү отчетторунда өздөрүн жакшы жактан көргөзүп, тынч митингчилерди өлтүрүүнү көз жазымда калтырышат. Же болбосо маркумдар полиция аскерлердин формасын кийип алган бандиттердин колунан каза тапкан деп айтышат. Биз мындай ойго жем таштаган сөздөрдү бекер жеринен угуп келаткан жокпуз. Мен жана айткандай комиссияга коом өкүлдөрү кирсе, алар маалымат менен бөлүшүп турмак. Себеби калың эл ал күндөрү чындыгында эмне болгонун билгиси келет.
Все это людям, потому что общественность требует информацию, объективную и честную.
Сиз маалымат деп калдыңыз, бир нече күнгө бүтүндөй Казакстан маалыматсыз калбадыбы? Интернетти өчүрүүнү адам укуктарын бузуу катары сыпаттаса болобу?
Это нарушение прав человека, потому что ссылка на то, что будут разные домыслы, это не...
Албетте, бул адам укуктарын бузуу. Себеби дүйнөлүк. Жерени өчүрбөсөк, ар кандай айын кептер тарап кетет деген жүйө болбогон кеп. Бул адам укугун чектөө. Элди караңгыда калтырып коюп, ал маалда кылмыштарды жашырышы ыктымал. Маалымат жок болсо, бийлик каалаганын кылышы мүмкүн дегенге жатат. Президент Токаев тескерисинче маалыматтарды жаап жашырбай, берип туруу, интернетти ачуу буйругун бериши керек эле. Өзү ал жакта эмне деп жазылганын байкоого алып, комментарийлеп, керек болсо оңдоп түзөп, өз көз карашы менен бөлүшүп пикирин жактап турса болмок. Ошондо кылмыштар азыраак болот эле. Иш жүзүндө болсо көп нерсе жашыруун бойдон калды. Биз эми керектүү маалымат чогулта албай калабыз. Натыйжада кандуу окуялардан тыянак чыгаруу кыйын болот. Комиссия болсо коомдун кызыкчылыгында эмес, бийликтеги элита үчүн ыңгайлуу өңүттө жыйынтык чыгарып коет.
правящие элиты, но не обществу. Объективную, честную информацию.
Казахстандык укук коргоочу Галым Агалевту, кабарчы Айнура Жекше кызы кепке тарткан. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунан 13 январдагы таңкы уктуруубуздун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Эгерде сиз биз менен байланышабыз десеңиз 0550 988 755 WhatsApp номери аркылуу байланышып пикир сунуштарыңызды айтып турсаңыз болот. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 13 январ таңкы жарым сааттык уктуруубузду сунуштайм. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары парламенттин түзүмүн аныктап, вице-спикерлерди шайлады. Жыйын кызуу талаш тартыш менен коштолду.
Көп нерсени өзүңүздөр бекитип алып, азырдагы ошо депутаттардын үнүн укпай, доошко коюп салып атасыз. Сиз жанагы беш колуңузду оозуңузга салып отуруп,
өкмөт быйылкы жылы салык жана бажы кирешелеринин көлөмүн кескин көбөйтүүнү убада кылды. Бирок өкмөттүн мындай планына тоскоол болчу бир катар тобокелчиликтер бар экени айтылууда.
Ойлоп атат азыр ошо биз күчкө салып, Эдил Байсаловду айтпады, мына бийлик бизнесмендер күнөлүү деп, мындай күчкө салып кокту жол менен алыска бара албайт да.
Ооганстанда каатчылыктан улам бөйрөгүн саткандар көбөйдү. Бир бөйрөктүн баасы 4000 долларга чейин бааланууда. Алдыда ушул темаларды кенен сунуштайбыз. Биздин толкунда калып туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Марат Тагаев.
Арбаңыздар, Орусияда жашап эмгектенген кыргызстандыктар 17 январдан баштап айдоочулук көйлөктөрүн Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнөн алмаштыра алышат. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин кыргызстандыктар айдоочулук көйлөгүн алмаштыруу үчүн мекенине келиши керек болчу. Элчилик Орусиядагы кыргызстандыктарга көйлөк берүү тартиби шейшемби жана бейшемби күндөрү алдын ала каттоого туруу аркылуу жүргүзүлө тургандыгын маалымдады. Кабыл алууга жазылуу үчүн электрондук тарекке катталуу керек. Расмий маалымат боюнча ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 000 ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 000 000 көп экендиги айтылып келет. Кыргызстандын айдоочулук көйлөгү Орусияда жарактуу. Мигранттардын арасында такси кызматында иштегендер арбын. Жогорку Кеңеш 12 январда 12 саатка созулган жыйында түзүмүн бекитип, вице-спикерлерди жана комитет башчыларын шайлады. Комитет башчыларын шайлоо 2 жолу өттү.
Депутат Акаев Жанарбек Кубаныч эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагына шайланды.
Альянс партиясынан депутат болгон Акаевтен тышкары Атажурт Кыргызстан фракциясы 3 комитетке талапкер көрсөтүп 3 тең шайланды. Бакыт Сыдыков транспорт коммуникациялар, Данияр Төлөнов финансы жана фискалдык саясат, Азиз Турсунбаев отун энергетика комплекси комитетинин төрагалары болуп шайланды. Ишенин фракциясынан 2 депутаты 2 комитетти жетектейт. Медербек Алиев конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, Сүйүн Өмүрзаков укук тартиби жана коррупцияга каршы күрөш комитетинин төрагасы, Иманнуров фракциясынан Динара Шымова социалдык комитеттин төрайымы болду. Агрардык саясат комитетинин башчылыгына элдик топтон Аманкан Кенжебаев келди. Жогорку Кеңеш биринчи добуш берүүдө жыйынга катышпаган 2 депутат ишеним катар кулу добуш бергендиктен төрагаларды кайра шайлады. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразычылык акцияларына катышкан 1700 адам кармалды. Бул тууралуу шаардын комендатурасы кабарлады. Ага чейин 8000 ашуун адам кармалгандыгы кабарланган. Натыйжада акцияга катышкандан кийин кармалгандардын саны жалпы 10000 жакындады. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 12 январда Алматы шаарына тополоңдон кийин биринчи жолу барды. Токаевдин басма сөз катчысы Берик Уали кабарлагандай, президент анда Алматы шаарынын ыкчам тактикалык тобунун отурумуна катышып, каза болгон күч кызматкерлеринин жакындары менен жолуккан. Казакстанда өткөн аптада газдын баасына улам тутанган нааразычылык тополоң башталгандык менен коштолгон эң чоң башкаршылыктар жана жоготуулар Алматы шаарында болду. Беларусь калий ишканасына акш киргизген санкциялардан улам Литва Беларусь калий ташуу боюнча Минск менен түзгөн мамлекеттик темир жол келишимин токтотту. Прибалтикалык өлкө бул макулдашуу улуттук кызыкчылыкка туура келбейт деген комиссиянын чечимин 12 январда бекитти. 2020-жылдагы президенттик шайлоону бурмалап каршылык акцияларын баскан Беларусьтагы окуялардан кийин бир жылдыгына карата былтыр августта АКШ, Улуу Британия, Канада жана Евробиримдик бир учурда каржылык жана соода санкцияларын киргизген, ага чейинки соода, финансылык жана авиациялык тармактарга жаңы санкциялар топтому кошулган. Ага ылайык Беларусь учактарынын учуп конуусуна жана Лукашенко баш болгон кызмат адамдарынын учактарын тейлөөгө тыюу салынган. НАТО Орусия кеңешинин Брюссельдеги жыйыны жыйынтыкталды. Отурумдун жыйынтыгы тууралуу өткөн брифингде түндүк атлантикалык бирикменин баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия менен сүйлөшүү жеңил болбогондугун жана Украина боюнча олуттуу пикир алмашуу болгондугун айтты. Анын сөзүнө караганда бир топ маселелер боюнча тараптардын келишпестиги сакталып калды. Ошентсе дагы Столтенберг НАТОнун бардык мүчөлөрү жана Орусия бир үстөлгө жыйналгандыгын жакшы белги деп атады. Столтенберг түндүк атлантикалык уюмдун кеңешин агрессивдүү кадам деген бүтүн туура эмес экендигин айтып, Украинанын НАТОго кошулушуна Орусия вето кое албайт деди. Ал мындан сырткары жолугушууда уюмдун бардык мүчөлөрү Орусияны Украинанын, Грузиянын жана Молдованын аймактарынан аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырышкандыгын белгиледи. Журналисттердин Орусия күчтөрүн колдонгон учурда НАТО чыгыш Европада аракеттерге барабы деген суроосуна уюм жетекчиси андай болсо Европада куралдуу конфликт орун алып калышы мүмкүндүгүн эскертип, бирок НАТО мүмкүн болушунча андан карманууга аракет кылаарын билдирди.
Сага рахмат, жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып турат. Биздин оодон чыккан макала баяндар, жаңылыктардын улам жаңыланган дүрү Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып турат. Ошол жактан таанышсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, бүгүн Жалал Абад, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 4 градустан 9 градуска чейин жылуу болот, Ош, Баткен, Жалал Абадда 6 градустан 11 градуска чейин жылуу болот, Ысык Көлдө 6 градуска чейин жылуу болот, Нарын облусунда 8 градустан 13 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 7-9 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жаңылыктарда айтылгандай эле Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары парламент түзүмүн аныктап, вице-спикерди шайлады. Ошондой эле 8 профилдик комитеттин төрагаларын да шайлады. Парламенттин түзүмүн аныктаган 12 январдагы жыйын кызуу талаш тартыш менен коштолду. Сөз жыйынга күбө болгон кабарчыбыз Токтосун Шамбетовта.
Республикасынын Жогорку Кеңештин түзүмүн бекитүү жөнүндө
Жогорку кеңештин түзүмүн бекитүүдө талаш жаралды. Алгач жалпы бирдиктүү комитеттин башчысы болуп шайланган Атажурт фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жумушчу топ иштеп чыккан парламенттин түзүмү боюнча долбоорду дароо добушка койду. Көпчүлүктүн добушуна ээ болгон долбоорго ылайык 7-чи чакырылыштагы парламентте 8 комитет жана 3 вице-спикер болот. Буга чейинки чакырылышта 2 вице-спикер, 7 тармактык комитет болгон. Бирок айрым депутаттар кабыл алынган долбоорго караманча каршы чыгышты. Депутат Тазабек Икрамов кесиптеши Бакыт Төрөбаевди өзүн билимдикке айыптады.
Мындай жең ичинде сүйлөшүү болуп, көп нерсени өзүңүздөр бекитип алып, азыр дагы ошо депутаттардын үнүн укпай, добушка коюп салып атасыз. Сиз жанагы беш колуңузду оозуңузга салып отуруп, мен сизге буга чейин да айткам, сиз дагы айтып кетейин, какап каласыз, Бакыт Эргешович.
Рахмат, урматтуу коллегалар. Эми ар бир сынды биз кабыл алабыз. Бул жерде парламент, полемика болот, эч капачылык болбойт. Андан кийин какайбызбы, какабайбызбы, ал аны сиз билбейсиз, өзүңүз айта албайсыз.
Ал эми дагы бир депутат Мирлан Самыйгожо, көп депутаты бар фракциялар бир мандаттуу округдан келгендердин укугун сактабай жатат деп сындап чыкты.
Акыйкатсыз чечимдерди кабыл алып, көпчүлүк добуштарыңарга таянып, ар бириңер өз көмөчүңөргө гүл тартып, өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды устукан бөлүшүү менен чектеп атканыңар үчүн иш баштай албай атабыз.
Антке менен добушка коюлуп кабыл алынгандан кийин талкууга алынган Жогорку Кеңештин түзүмү өзгөртүүсүз калды. Ошентип вице спикерлерди шайлоого түштү. Талапкерлерди бирдиктүү жалпы комитеттин башчысы Бакыт Төрөбаев тааныштырды.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басарлары кызмат орундарына шайлоо үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары Исаева Жамиля,
Сыдыгалиев Нурбек, Азыгалиев Нурлан, Примов Улан, ушул депутаттар сунушталды.
Төрт талапкердин ичинен Атажурт фракциясынан депутат Жамиля Исаева, Ишеним фракциясынан депутат Нурбек Сыдыгалиев жана бир мандаттуу Алай округунан Улан Примов төрөганын орун басарлары болду. Ошондой эле 8 профилдик комитеттин жетекчилери шайланды. Эл аралык иштер, коргоонуу жана коопсуздук комитетинде гана Альянс фракциясынан Жанарбек Акаев менен бир мандаттуу Сузак округунан келген Тазабек Икрамов атаандаш талапкер чыкты. Калган 8 комитетке Атажурт фракциясы 3, Ишеним 2, Ыйман Нуру 1, Элдик топ 2 талапкер чыгарды. Оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Матумаров жогорку кеңештин түзүмүн аныктоо, комитет төрагаларын шайлоо алдын ала жең ичинен чечилген деп, парламентте мыйзамдуу жолдон тайды деп сындады.
Баарын бөлгөнсүңөр, добуш бергенсиңер, чөнтөгүңөрдү баары тезирээк добуш көтөрүлчү.
Ошентип, жарым күндөй убакыт алган комитет төрагаларын шайлоо жыйынтыкталып, эл аралык иштер, коргоонуу жана коопсуздук комитетинин төрагалыгына сунушталган 2 талапкердин бири дагы 46 добуш ала албагандыгына байланыштуу көпчүлүк добуш алган талапкер Жанар Акаевди кайра шайлоо өтмөк. Бирок жыйын аяктап калганда Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров жыйынга катышпаган 2 депутаттын Ишеним Катаркулуу добуш берилгени регламентке туура келбесин айтып, шайлоону мыйзамсыз деп чыкты. Талаш тартыш бир топко уланып, жогорку кеңештин депутаттары комитеттердин төрагаларын кайра шайлоого аргасыз болушту.
Калыптыр, бузулса деле шайланып кетти, кете беребиз десеңер, ал өзүңөрдүн ишиңер. Бузулдубу? Демек токтотуш керек дагы, аны кайрадан оңдош керек. Бүттү.
Ишеним фракциясы эмес, Сыдыгалиев. Кайрадан шайлоо кылалып, бүгүн эле кылып бүтүрөлү ошону барынчы. Мен сунушум ошо. Конституцияны сыйлайлы баарыбыз.
Урматтуу коллегалар, эми чынында талаш маселе болуп атат. Ошол күмөн болбош үчүн мыйзам менен кетели андачы. Кайрадан шайлоо болсун анда. Каршылык жокпу?
Экинчи жолку шайлоодо Жанар Акаев комитет төрагасы болуп тандалды. Парламент 12 январдагы жыйыны эртең менен саат 10:00 башталып, талаш тартыш менен коштолгон жыйын кечки саат 10:00 өттү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров өткөн жылы бюджетинде киреши 30 миллиард сомго өскөнүн билдирди. Бул тууралуу өлкө башчысы социалдык тармактарда экономикалык абалын жөнүндө маалымат жазган учурда билдирди. Кыргыз өкмөтү быйылкы жылы салык жана бажы кирешелеринин көлөмүн кескин көбөйтүүнү убада кылууда. Бул үчүн көмүскө экономиканы азайтып, санариптештирүүнү күчөтүүнү көздөдү. Бирок өкмөттүн мындай планына тоскоол болчу бир катар тууэлчиликтер бар экен, эксперттер эскертүүдө. Маны Бакыт Асанов улантат.
11 январда эмгек көргүүсүнө чыккан президент Садыр Жапаров социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу өлкө экономикасынын абалы тууралуу жарандарды кабардар кылууда. Ал 2021 жылдагы бюджет тууралуу билдирүүсүндө былтыр салык жана бажы төлөмдөрү 30 миллиард сомго ашыкча топтолгондугун маалымдады. Президент Жапаровдун маалыматы боюнча өткөн жылы бюджеттин жалпы суммасы 311 миллиард сомго жеткен. Анын 151 миллиард сомо салык, 46 миллиард сомдон ашыгы бажы, калган каражаттар болсо салыкты эмес кирешелерден кирген. Президент ал ушул бюджет кирешесин көбөйтүүнүн эсебинен медицина кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлүп, коронавируска каршы вакцина сатып алынганын жана энергетика, азык-түлүк коопсуздугун күчөтүүгө жумшалгандыгын билдирүүдө. Кыргыз бийлиги мындай жол менен экономикага быйыл да өзгөчө көңүл буруп, бюджеттин кирешесин көбөйтүүгө убада берүүдө. Буга чейин консолидацияланган же бириккен бюджеттин көлөмүн 400 миллиард сомго жеткирүү убадасын берген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ал кандайча ишке ашырыларын түшүндүрүүдө. Жапаров салык кызматында өткөргөн кеңешмеде быйыл 150 миллиард сомго жакын салык, ал эми бажы кызматынын алдында 100 миллиард сомго жакын төлөмдөрдү жыйноо тапшырмасын койду. Мындай көлөмдөгү кирешени өкмөт көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, санариптештирүүнү тездетүүнүн эсебинен чогултууну көздөп жатат. Экономика министри Данияр Амангелдиевдин айтымында бул үчүн баардык керектүү чаралар иштелип, эсеп кысаптар саналды.
Улучшение администрирования жана бажы кызматына андан тышкары жанагы Кытайдан келген товарлардын потогун күчөтүү. Азыркы күндө күндөн күнгө машинелердин саны көбөйүп атат. Ошол максатта түздөн түз чыгарып көмүскө доходторун ошолорду ачыкка чыгарып толугу менен бюджетке кайруу.
Бирок өкмөттүн мындай пландарына тоскоол болчу бир катар жагдайлар турат. Өкмөттүн көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында көзөмөл кассалык машинелерди киргизүү планын жарыялагандан кийин өлкөдөгү дордой баш болгон базарларда, соодо борборлорунда иштеген жарандар нааразылык билдирип акцияларды өткөргөн эле. Министрлер кабинети муну эске алып, учурда соодагерлер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. 12 январда Акылбек Жапаров Дордойдо соодо кылган ишкерлер менен жолугуп, маалыматтык түшүндүрүү иштери начар жүргүзүлгөндүктөн көзөмөл кассалык машинелерди киргизүүнүн максаты туура эмес чечмеленип калгандыгын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев өкмөттүн бюджеттин кирешесин көтөрүү боюнча жакшы планын көзөмөл кассалык аппаратын окуясында жагдайлар тоскоол болушу мүмкүн экендигин эскертип, аткаруу бийлиги дал ушундай тобокелчиликтерди эске алышы керектигин билдирүүдө.
Ошол эле баягы салык кодексинде азыр ишкерлер каршы чыкпадыбы? Бардык нерсени экономиканы алдыга жылдырыш үчүн ошол ишкерлер менен ишкерлер ассоциациясы менен тең ата сүйлөшүп, бир мындай чогуу алып кетип, чогуу жолдорун карашса жакшы болмок да, анткени булар ойлоп атат азыр ошо биз күчкө салып, Эдил Байсаловду айтпадыбы, мына бийлик бизнесмендер күнөөлүү деп, мындай күчкө салып, коркутуу жол менен алыска бара албайт да.
Ал эми экономика министри Данияр Амангелдиев болсо, мындан ары дагы соодагерлердин сунуштары эске алынып, ишкерлерге түшүндүрүү иштери күчөтүлөрүн билдирүүдө. Ошол эле учурда эксперттер казынаны толтуруу планына Казакстандагы соңку окуялар сыяктуу тобокелчиликтер дагы тоскоол болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Жаңы жылдын башталышы менен коңшу өлкөдө орун алган тополоң экономикалык чарбалык жактан байланыштуу болгон Кыргызстандын экономикасына терең таасири этиши мүмкүн экендиги буга чейин да айтылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 13 январдагы берүүлөрдү тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусияда жашап эмгектенген кыргызстандыктар 17 январдан баштап айдоочулук күүлүктөрүн Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнөн алмаштыра алышат. Жогорку кеңеш 12 январда 12 саатка созулган жыйында түзүмүн бекитип, вице-спикерлерди жана комитет башчыларын шайлады. Комитет башчыларын эки шайлоо эки жолу өттү. Алматы шаарында соңку суткада өткөн аптадагы нааразылык акцияларына катышкан 1700 адам кармалды. Беларусь Кали ишканасына АКШ киргизген санкциялардан улам Литва Беларусь калийин ташуу боюнча Минск менен түзүлгөн мамлекеттик келишимдерди токтотту. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому менен биздин сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот, дарегибиз azattık.org. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Алматыда жай турмуш акырындап калыбына келүүдө. Баш аламандыктан кийин көпчүлүк жеке дүкөндөрү иштей баштады. Ири соода борборлору ачылууда. Бирок шаардагы бардык соода түйүндөр кечки 7ге чейин гана иштешет. Ал эми тополоңдо дүкөндөрү талкаланган ишкерлер эми полицияга арыз жазып, мародерлорду табуунун амалын издешүүдө. Алматыдагы талаптанолордун жалпы чыгымы 211 миллион доллардан ашары кабарланды. Элвира Будайчиева кенен кеп кылат.
Казакстандык ишкер Темирлан Рахимжановдун Алматынын чок ортосунда чакан азык түлүк дүкөнү бар. Шаардагы ызы чууда анын дүкөнү толугу менен талкаланган. Темирлан тополоң башталганда мародерлор менен кармашканын, бирок алар ээ жаа бербей бүлүң салганын айтат.
Начали выдернули они.
Алар эшикти талкалап киргенде мен туруштук бере баштадым. Алар спирт ичимдиктерин, тамекилерди сурашты. Мен дүкөн иштебейт дедим. Алардын көздөрү маңзат чегип алгандай кыпкызыл болчу. Эми бул үрөй учурарлык окуя эле болду. Мен аларга керектүү тамеки суу бердим. Алкоголдук ичимдиктерди таптакыр сатпайм дедим.
Все равно. То, что им надо было, я им дал.
Темирландын айтымында ал Алматыдагы тополоңдо куралчан адамдарды көргөн эмес, бирок анын дүкөнүн тоноого аракет кылгандар кадимки таяк жана союлдар менен куралданышканын айтат. Дүкөн ээси мародерлорго бычак менен тап берүүгө мажбур болгонун да жашырбайт. Ал эми Гүлнар Абишеванын чакан дүкөнү да Алматынын Назарбаев проспектисинде жайгашкан. Баш аламандыкта анын дүкөнүнө кирип келгендер алгач банкоматтарды талкалап, кийин бардык спирт ичимдиктерин жана тамекилерди алып кетишкен.
Видимо, думали, что есть сорвали видеокамеры.
Алар дүкөндөгү коопсуздук камераларды жулуп алып, мониторду талкалап салса, эч ким көрбөйт деп ойлошкон окшойт. Андыктан алар бет каптарын чечип, ичимдик ичип, кадимкидей эле тамекилерди баштыктарына салып кетишкенин көрсөк болот. Негизинен тамеки анан алкоголдук ичимдиктерди көтөрүп кетишиптир.
Но мы не забрали алкогольную продукцию.
Дейт дүкөндүн ээси Гүлнара. Алматыдагы башаламандыктан чакан дүкөндөр гана эмес, ири соода борборлордо насибин алгандай. Анастасия Богер жетектеген борбор тополоңдо 2 жолу тонолгон. Биринчи түнү мародерлор смартфон, компьютер жана башка жеңил желпи техникалардын баарын көтөрүп кетишсе, кийинки түнү алар көлөмдүү буюмдарды ташып кетишкен. Алматы шаары боюнча бул соода борборунун 18 филиалынын ичинен 5 гана аман калган. Бул соода түйүнү болжол менен 13,5 миллион доллардан ашык зыянга учураган.
Сломали на складе дверь.
Алар кампанын эшигин сындырып киришиптир. Бардык чоң техниканы чыгарып кетишкен. Чыгара албай калгандарын талкалашкан. Дүкөн толугу менен талкаланган. Телевизор, техниканын баары сынык. Эмеректер талкаланган. Бүт дүкөн талкаланды.
Вырвали с корнями.
Алматыдагы эң ири Магнум супермаркетинин түйүндөрү да катуу жабыркады. Тополоң болгон күндөрү 68 супермаркеттин 26-сына кол салуу болуп, анын 15-и толугу менен тонолгон. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бул соода түйүндөрүнө келтирилген зыян 25 миллион доллардан ашат.
Мы рассчитываем на поддержку государства.
Биз мамлекеттин колдоосуна ишенебиз. Анткени азык-түлүк коопсуздугун колдоо үчүн бардык дүкөндөрдү ачып, бааларды көтөрбөө үчүн колубуздан келгендин баарын жасап жатабыз. Биз азык-түлүктү кымбаттатпай, былтыркы баада соода кылуудабыз. Мамлекет кандайдыр бир жардам көрсөтөт деген үмүтүбүз бар.
Дейт Магнум супермаркеттеринин менеджери Дмитрий Шишкин. Казакстандын улуттук ишкерлер палатасынын маалыматы боюнча Алматыда тополоңдо 1300 ашуун ишкана зыянга учураган. Жалпы чыгым 211 миллион доллардан ашат. Буга чейин Казакстандын президенти талап тоноолордон жапа чеккен бардык чакан жана орто бизнес өкүлдөрүнө колдоо көрсөтүүнү убада кылган эле. Бирок жардам көрсөтүү механизмдери али иштелип чыга элек.
В настоящее время мы ждем, когда утвердятся правительством.
Учурда биз өкмөттөн өзгөчө кырдаал учурунда келтирилген зыянды баалоо эрежелерин бекитүүсүн күтүп жатабыз. Андан кийин комиссия чыгып, ар бир объектиде баалоо жүргүзөт. Ошондуктан мен зыян тарткан ишкерлерге азыр дүкөндөрүн ачпай, бул жараянды күтүүнү сунуштайт элем.
В настоящее время не открываться, дождаться.
Дейт улуттук ишкерлер палатасынын өкүлү Айтуар Кошмамбетов. Ал эми Казакстандагы башаламандык учурунда өлкөнүн ар кайсы облусундагы 53 акимчиликтин имараты талкаланды. Орто жана чакан ишкердикке таандык 151 жай бөлүндү. Алардын көбү Алматы, Чимкент шаарларында, Алматы, Чыгыш Казакстан, Кызылорда, Атырау, Актөбө облустарында катталган. Буга чейин ишкерлердин ата мекен улуттук палатасы жалпы 1528 ишкердик субъектиси жабыркап, анын 1408 Алматыда экенин билдирген. Чыгымдын көлөмү 95 миллиард теңгеге жеткен айтылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Ооганстанда каачылыктан улам бөйрөгүн саткандар көбөйдү. Бир бөйрөктүн баасы 4000 долларга чейин бааланат. 11 январда АКШ Ооганстанга кошумча 308 миллион доллар бөлөрүн билдирди. Улуттар уюму Ооганстанда талибан кыймылы бийликти басып алгандан кийин өлкөнүн экономикасы кыйрап, ага пандемия менен кургакчылык кошулуп, быйыл калктын 90% же 39 миллион адам ачарчылыкка кабылаарын эскерткен. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жакырчылык каптаган Ооганстанда бөйрөгүн саткандар көбөйдү. Бир бөйрөктүн баасы 2000 доллардан 4000 долларга чейин. Ал эми операцияга, дары дармекке дагы 4000 доллар керек. Ошентип жалпысынан бөйрөккө муктаж адам органын берүүгө даяр кишиге 8000 доллар берет. 40 жаштагы Гулам Хазарт Герат провинциясында жашайт. Ал бир ай мурда бир бөйрөгүн 2300 долларга саткан.
Мен кайырчы болуп көчөдөн садага сурай албадым. Балдарымды багыш үчүн ооруканага барып бөйрөгүмдү сатууну чечтим.
Дарыгер ага бир жыл оор жумуш жасабай эс алууга кеңеш берген. Хазарт жарым жан болуп тапкан акчасы түгөнгөндөн кийин үй бүлөсү кантип күн көрөрүн билбейт. Бөйрөгүн саткандардын көбү Хазарт сыяктуу жегенге наны калбай калгандар. Доктурлардын айтымында учурда Ооганстанда донор болгондордун 1% бөйрөгүн алмаштырууга муктаж болгон жакынына жардам бергендер. Калгандарынын баары сатат дейт дарыгер Ахмат Шекаип.
Бөрүгүн каачылыктан улам саткандардын ден соолугу эртеби кечпи жабыркайт. Оогансында донорлордун көбү жегенге наны жок калгандар. Алар аргасындан бөйрөгүн сатышат.
Улуттар уюму Ооганстанда Талибан кыймылы бийликти басып алгандан кийин өлкөнүн экономикасы кыйрап, ага пандемия менен кургакчылык кошулуп, быйыл калктын 90% же 39 миллион адам ачарчылыкка кабылаарын эскерткен. Талиптер бийликти алгандан бери миңдеген киши бир нече айлап маянасыз калды.
Көп адамдар өз башын сактап өлкөдөн чыгып кетти. Айрымдар жумуш издеп кетишет. Кээ бирлери жолго ар кимден карыз алып, болгон акчаларын коротуп, кайра чыга албай кайтып келишет. Карызынан кутулуу үчүн үй мүлкүн жада калса бөйрөгүн сатып жатышат. Айрымдар балдарын да саткан учурлар кездешет.
Дейт айыл аксакалы Кудо Асабат Мирахмат. Батышта аныган ооган өкмөтү кулап, Талибан бийликке келгенден көп өтпөй евробиримдик Ооганстанга жардам ирээтинде бериле турган каражатты убактылуу токтоткон. Ошондой эле Вашингтон Оогансандын борбордук банкынын АКШдагы эсептерине чектөө койгон. Эл аралык валюта фондунун маалыматына ылайык, Оогансандын чет өлкөдөгү эсептериндеги алтын жана валюта резерви 9 миллиард доллардан ашат. Кошмо Штаттар Ооганстанга кошумча 308 миллион доллар бөлөөрүн ак үй 11 январда билдирди. Ошентип октябрдан бери Вашингтон Кабулга 782 миллион доллар жардам берди. Улуттар уюму оогандарды гуманитардык апааттан сактап калуу үчүн 5 миллиард чогултуу зарыл экенин билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда фермер дыйкандарга берилүүчү 6% жеңилдетилген насыяны алуу үчүн кезекке тургандар көп болууда. Кредит ушул жылдын жаз айлары менен таратыла баштай турганы айтылган. Азырынча ага бюджеттен акча бөлүнө элек. Баштапкы маалыматтарга ылайык, айыл чарбага быйыл 10 миллиард сом берилет деп айтылууда. Ал кимдерге, кандай шартта берилет? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Анбаш район тургундары өткөн жекшембиде айыл банктын аймактагы филиалынын алдында бир суткадай кезек талашып турушту. Алар өкмөт убада кылган жеңилдетилген насыяны алууну көздөп чогулушкан. Анбаш районунун Ачагайыңды айылынын тургуну Өмүрбек Кишеналиев ошол күнү 100-ден ашык киши кезерип тургандыгын айтууда.
Биз демалыш күнү эртең менен 9:00 барганбыз, эртеси бир понедельник күнү саат 11:00 тарак. Да калышкан да өзү банкка улам очередке туруп аткандарчы. Улам келип эле очередке алас эле кырылыш болот дедер. Менго башында эле болчумун 14-чү эле. Мал сал жайлабай ушул жерде кетпей турдуп, кетсең эле баягы очереттен жылдырышып элечи.
Ишеналиев 1 миллион сом алууга арыз тапшырам деп жүрөт. Бул акчага ал малынын башын көбөйтүп, жазында тоого чыгарсам деген ойдо. Ал буга чейин өкмөттүн жеңилдетилген насыясын алып көргөн эмес.
Деген очередке турганда 80 канчадай болуп туруп, 30-38 киши эле алган. Анан биздин айылдагылар деле алгандар кегесе айтып атат. Жанагы очередке турбагандарды мисалы үчүн могу байлар бар да, ошолорду очереттен алдыга жылдырып арабасына кирип кеткен деп айттым. Бирок мен анын өз көзүм менен көргөн эмесмин да, ошентип уктум да.
2021-жылы дыйкан жана фермерлер үчүн мамлекеттик бюджеттен 6 миллиард сом бөлүнүп, долбоор менен иштеген 5 банк аркылуу таратылган. Быйыл 10 миллиард сом берилет деп болжолдонууда. Ал жылдык 6% үстөгү менен берилмек болгон. Буга чейин аталган насыянын үстөгү 10% болчу. Айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында ишке ашып жаткан насыялар жазгы талаа жумуштарына, мал чарбачылыгына, өсүмдүк өстүрүү жана айыл чарба өндүрүмүн кайра иштетүү багыттарына берилет. Айыл банктын өкүлү Нарынбек Токтогулов насыяны берүү тартибине токтолду.
Өз боюнча азыр бүгүнкү күндө биз кадрларды катталып атабыз, регистрация кылыпчы. Регистрация кылып ар бир номер беребиз. Биз баягы өткөндө долбоор түзүп атканда негизи быйылкы 10 миллиард сом каралып аткан да. Анан эми токтом кол коюлганга чейин точный сумманы айта албайбыз да азырынчачы.
Буга чейин президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңешинин жыйынында насыялар дыйкан фермерлерге толук жетпей, тааныш билиштерге бөлүнүп кетип жатканына токтолгон. Ал улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевке мамлекеттик банктардын дыйкандарга жеңилдетилген насыя бергенин текшерүү тапшырмасын берген. Президент эсеп палатасынын атайын тапшырмасынын негизинде мамлекеттик банктарга ревизия аудит жүргүзгөнүн, анын жыйынтыгы менен дыйкандарга бөлүнгөн насыянын 3% гана аларга жетип жатканы белгилүү болгонун билдирген эле.
Дыйкандарга бөлүнгөн, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчалардын 3 эле проценти дыйкандарга жетет экен.
Kalan 97 faizin jalan biznesmenler, deputatlar, ministriler, gubernatorlar alardın jakın tuğandar alarken. Buna 6% mi? Ha biz hükümet dıykandarga beri otağız alakçanı kreditke de. 100% dıykandar alış gerek.
Деген менен мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазыев айыл чарбасын каржылоо долбоорундагы насыялар максаттуу иштетилбей жатышы да мүмкүн экен деген айтат.
Мына мен алдым деп туруп, акчасын алат, анын акчасын алып туруп, мына мен көрдүмбү дагы 50 букан алдым, эми менде 100 бука болду деп көрсөтүп коёт өзүнүн эле букаларын. А 50 буканын акчасын болсо, ну, условно там ар бири 1000 доллардан болсо 50 000 долларды алып туруп башка бизнеске салып салат. Көбүнчө схемалар именно мал чарба жагында бар болчу экен да. Анан бул мага чейин ошо 6 миллиард сомдун 4 миллиарддан ашыгы именно мал чарбага кетчү экен да.
Дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү 2011 жылы башталган. 2 жыл бою фермерлерге жеткиликтүү насыялар деп аталган долбоор 2013 жылдан тарта айыл чарбаны каржылоо долбоору болуп өзгөргөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу агарман, сиз 13 январдагы Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.